كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Insellem nissemmija, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Rapsodija fis-Sajf. Illum ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Spanjol Manuel de Falla li għeġ bejn l-1876 u l-1946. De Falla rrit li l-mużika tiegħu tkun ibbażata fuq il-mużika folkloristika Spanjola u għalhekk kien influenzat minn kompożituri bħall-Spanjol Isaac Albéniz. Fost ix-xogħlijiet ta' De Falla nistgħu nsemmu l-opra La Vida Breve u aħna ser nisimgħu silta minn din l-opra li ser tiġi segwita minn Radio Sofia fil-Harmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Ivan Marinov. Smajna silta minn l-opra La Vida Breve ta' Manuel De Falla li ġieta segwita minn Radio Sofia Filarmonic Orchestra imexxija mis-surmast Ivan Marinov. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' nfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għall-pjanu u qatt kbir ta' kanzunetti. Hawnhekk ħejjejt 8 sinfonija ta' Schubert, is-sinfonija mhux mitmuma. Kapolavur li ħadd ma jaf eżatt għaliex il-kompożitur qatt ma lestih. Sal-1822 kien spiċċa l-ewwel żewġ movimenti u beda jikteb ukoll it-tielet wieħed, Scherzo. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment ta' din is-sinfonija Andante con moto. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-surmast Karl Böhm. Smajna t-tieni moviment Andante con moto mis-Sinfonija numru 8 ta' Franz Schubert. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-surmast Karl Boehm. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Rapsodija fis-sajf miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz tal-kulunettist kontemporanju Greek George Avramidis li jagħti diversi kunċerti ma' gruppi differenti. L-istil mużikali ta' Avramidis jiexed influenzi tal-pop u blues imħalta ma' mużika jazz li jagħmlu l-ħosti għaw tassew rilassanti imma enerġetiku. Ta' George Avramidis ser nisimgħu s-silta Shadowman li tiftaħ l-ewwel album tiegħu Protocol tal-2013.
Thank you.
Smajna s-silta Shadowman tal-kulunettist George Avramidis mill-album tiegħu Protocol tal-2013. Naddu issa l-kompożizzjoni Wine of Peace tal-mibki Charles Camilleri. Camilleri kiteb dan ix-xogħol fl-1976. Is-silta hija relattivament sempliċi u tirrifletti wkoll kif l-organi jiġbed lill-kompożitur lejn dak li huwa spiritwali. Wine of Peace ser tiġi segwita mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Ely Cathedral. Wara dik il-mużika, inkomplu bil-programm tagħna Rapsodija fis-sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-Sur Rodrik Camilleri li studja l-arti u l-filosofija. Rodrik jgħallem u jipprattika l-arti u serva bħala kuratur ta' diversi wirjiet u huwa viċi president tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik, nirringrazzjak illi qiegħed hawnhekk magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar arti pop, magħrufa bl-Ingliż bħala pop art. Issa x'inhi din il-forma ta' arti u meta bdiet u għalfejn?
Mela, bażikament din il-forma ta' arti narawha s-seħħ l-Ingilterra, bdiet l-Ingilterra u narawha wkoll l-Amerika fl-aħħar tal-ħamsinijiet, sittinijiet, u naraw artisti qed jesploraw kunċetti ġodda li jiffukaw fuq dak li hu popolari. Fil-fatt pop art ġejja mill-kelma popular art, u fil-fatt tiffoka fuq temi u kunċetti ġejjin mill-massa minn dak li qed jiġri fil-ġurnata tal-lum. U fil-fatt minflok bħala reazzjoni, pop art bdiet tiffoka iżjed fuq temi meħudin mill-kultura popolari, mill-gazzetti, mill-magazines, minn affarijiet kummerċjali, mill-posters u affarijiet bħal dawn.
Issa, tista' issemmi xi eżempji ta' artisti li ħadmu dan it-tip ta' xogħol?
Hemm diversi artisti, par Richard Hamilton, per eżempju, Eduardo Paolozzi, Andy Warhol, Roy Lichtenstein u hemm oħrajn fil-fatt.
U x'inhu huma l-influwenzi li ħallet warajha din il-forma ta' arti?
Din forma ta' arti ħallet influwenza lill-artisti ta' wara għaliex dik tuża medium differenti. Jiġifieri minflok fil-fatt toħloq pittura kif nafuha b'mod tradizzjonali, dik tuża aktar forom bħal collage, decollage, assemblage, idea ta' riċiklaġġ speċi u tagħti kuntest ġdid. Jiġifieri kienu qed jesploraw modi differenti kif joħol u arti illi ma tużax il-materjali tradizzjonali għalkemm użaw ukoll. Kien hemm pereżempju bħal Andy Warhol beda juża silkscreen ħafna u biex ukoll jiblendjaw biex ngħidlek l-idea bej mass production, il-riproduzzjoni u wkoll l-aspett mekkaniku u l-arti fina, l-idea ta' high art. Fil-fatt huma rridu jmorru lil-lin minn dal-kunċett traxxendenza jew idea li l-arti hija xi ħaġa qiegħda fuq u rridu jagħmlu iktar mundana, kun jużaw ukoll naraw ukoll l-influwenza tal-found object li ġej mid-dada u mis-surrealizmu biex joħolqu xi ħaġa differenti.
Issa nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn l-arti pop Ingliża bħal dik ta' Richard Hamilton u l-pop art Amerikana bħal dik ta' Andy Warhol.
Ekku, ix-xogħol ta' Andy Warhol u artisti oħra, mhux Andy Warhol biss, provaw fil-fatt jesploraw temi li ħerġin mid-dinja ta' dak il-ħin. Jiġifieri kienu iktar viċin tal-ħajja ta' kuljum, jużaw il-mundan, ir-riproduzzjoni, mentri ix-xogħol Ingliż kien piuttost aktar akademiku u kien jagħmel ukoll referenzi għall-istorja sa ċertu punt u kien iktar profond għaliex kien juża iżjed l-ironija, mentri l-Amerikani kienu iktar jifukaw fuq the American Dream, l-ideali tal-opportunità u l-ugwaljanza u l-possibbiltajiet ġodda.
Semmejt li x-xogħol Ingliż kien iktar profond. Fil-fatt pressjoni li Andy Warhol kien jasiġi li x-xogħol tiegħu huwa profond bl-ebda mod. Issa nistgħu nsemmu wkoll xi artisti Italjani li ħadmu f'din l-isfera ta' pop art.
Iva, kien hemm numru ta' artisti Italjani li provaw fil-fatt joħolqu il-pop tagħhom fil-verità. Kien hemm minn Morotella u kien hemm Tano Festa illi esploraw dit-tema u dal-kunċetti u l-idjoma pop. Però differenti wkoll, ġifieri kull pajjiż u kull grupp ta' artisti ħareġ l-idjoma tiegħu u għamlu referenzi wkoll iktar li aspetti storiċi, konnotazzjonijiet li huma aktar qrib il-kuntest Taljan. Għamlu referenzi wkoll xogħol ieħor li mullura għal fażijiet oħra differenti. U għalhekk naraw distinzjonijiet. Għalkemm ukoll naraw kif jippravaw jaqbdu dik li għadu la dolce vita u aspetti relatati illi jisiltu flimkien il-wirt Taljan mal-pop culture, tal-konsumerizmu.
Xogħol partikolari li qed jiġini f'moħħi din id-darba minn Malta huwa xogħol ta' Gabriel Caruana illi lura fis-snin 60 kien ippreżenta biljett tal-karozza tal-linja f'daqs ħafna ikbar mir-realtà. jiġifieri b'xi mod nistgħu ngħidu wkoll li Malta kellna il-pop art ta'.
Ekku, kellna b'xi mod iktar milli pop art spunti li jersqu viċin ċerti xogħlijiet relatati mal-pop art.
Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk inkomplu b'aktar mużika. Smajna Jaropo ta' Antonio Lauro eseguita mill-kitarrist Adam Holzman. Ta' minnejdu li Antonio Lauro għex fil-Venezuela bejn l-1917 u l-1986. Inkomplu issa bil-mużika tal-kompożitur Pollak Krzysztof Penderecki li huwa magħdud mal-aktar kompożitur importanti fix-xena internazzjonali. Ix-xogħol ta' Penderecki li ser nisimgħu hija t-tielet sinfonija mibdija fl-1988 u mitmuma fl-1995. Dan huwa xogħol b'ħames movimenti u jurina kif il-kompożitur qatt ma nqatal kollox mit-tradizzjonijiet mużikali minkejja l-idjoma avangardista tiegħu. Aħna ser nisimgħu ir-raba' moviment ta' din is-sinfonija, Passacaglia Allegro Moderato, li ser jiġi segwit min-National Polish Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Anthony Witt. Smajna r-roba moviment ta' t-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki għas-Sakalja Allegro Moderato. Il-National Polish Radio Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Anthony Witt. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-sajf miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser ngħaddu għal xi mużika popolari minħa ta' Elvis Presley. Presley huwa magħruf għall-mod kif kien jippreżenta ruħu u jisfem fuq il-palk u anki għall-films li ħadem fihom. Minkejja dan tagħmel insemmu wkoll li huwa kellu għall-film mużikali estensiv, inkluż l-eruq tal-mużika blues, gospel u dik afro-amerikana. Dawn ċertament influwenzaw il-mod kif kien jinterpreta l-kanzunetti. Ta' Elvis Presley se nisimgħu Reconsider Baby, kanzunetta blues miktuba minn Lowell Falsen fl-1954 u li Elvis irrekordja fl-1960.
Separate this way. We've been together so long. Do I have to separate this way? Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Wait a minute, boy. consider, baby. Give yourself just a little more time.
Smajna Reconsider Baby, kanzunetta miktuba minn Lowell Falsen, interpretata minn Elvis Presley. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum li bih serna l-ukoll din is-sensiela. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Rodrick Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lil Samuel Attartu u Carmenu Grek li ħadu ħsieb il-branċ tekniku. Nsemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.